xəlillə bağlı efirə gedən təbliğatın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasını üstünü örtmək hadisəni unutturmaqdır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlara hələ də ümid var. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metiu Brayza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Brayza deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan eləməsindən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaranıb, əslində belə fikir ayrılığı əvvəllər də var idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı haqqında beynəlxalq hüququn prinsipinə söykənir. Ermənistan isə xalqların müqəddəratını həll etmək haqqında siyasi hüquqdan istifadə etmək istəyir. Bizim də məqsədimiz beynəlxalq hüququn prinsipi ilə siyasi haqqdan istifadə istəklərini uzlaşdırmaqdır və bu da mümkünsüz deyil. Və mən çox şadam ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razıdır. Bunu ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metiu Brayza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib.
Yerevanda isə prezidentin andışma mərasimində polislə müxalifətçilər arasında toqquşma olub. Müxalifət prezident Serj Sarkisyanın qələbəsi ilə razı deyil. Dünənki hadisədə saxlanmalar barədə məlumat yoxdur. Serj Sarkisyan andışma mərasimində çıxışında Ermənistanın daxili problemlərinə toxunub, o keçmiş prezident Robert Koçaryana Dağlıq Qarabağ möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür edib. Sarkisyan andışma mərasiminə Amerikadan dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Brazia, Rusiyadan Spiker Boris Krızlov, Avropa Birliyindən Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə Peter Semnebi də gəliblər.
Kosovo parlamenti ilk konstitusiyasını qəbul edib. Konstitusiya iyunun 15-dən qüvvəyə minəcək. Həmin gün Kosovoda vəziyyətə nəzarət edən BMT missiyası səlahiyyətlərini yerli hakimiyyətə təhvil verəcək. Konstitusiyada Kosovanın müstəqilliyi təsbit olunur və Serb azlığının da hüquqları tanınır.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Axır iki gündə Amerika ordusu İraqda 5 əsgər götürüb. Gözlənilir ki, prezident George Bush Amerika qoşunlarının İraqdan geri çəkilmə prosesini uzatmaq barədə qərar verəcək. Bunu prezidentə İraqdakı baş komandan David Petraeus təklif edib. Deyib ki, qoşunların geri çəkilməsini iyunda müvəqqəti dayandırmağa ehtiyac var. Çünki İraqda təhlükəsizliyin təminatı yaxşılaşdırılıb, amma bu təminat sabit deyil. Bu axşam Bush İraqla bağlı nitq söyləməlidir. Ağ evin sözcüsü deyib ki, Bush öz hərbi komandanları ilə hesablaşan liderdir.
Əfqanistanın narkotika lordu adlandırılan Bəşir Norzayın məhkəməsi mayın 19-unda başlayacaq. Norzayı 50 milyon dollar dəyərində heroini qaçaq yolla Amerikaya gətirməkdə günahlandırırlar. Onu 2005-ci ildə New York şəhərində tutmuşdular. Amma Norzayın vəkili deyir ki, müdafiə etdiyi şəxsin günahı yoxdur, onu aldadıb tutublar. Deyiblər ki, Amerikaya gəlsə həbs eləməyəcəklər. Bəşir Norzayı həm də Talibanın müttəfiqi olmaqda ittiham eləyirlər.
Olimpiya məşəlinin yolunu San Fransiskoda qısaltmalı olublar. Çünki burada da Tibet tərəfdarları Çinə yol alan Olimpiya məşəlinə etiraz edə bilərdilər. San Fransisko rəhbərliyi məşəli estafet mərasiminin keçirildiyi yeri də dəyişdiriblər. Məşəl Londonda, Parisdə olanda Tibet tərəfdarları onu söndürməyə cəhd ediblər. Çin müstəqillik istəyən Tibetlərə qarşı zor işlədib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirib ki, Amerika iqtisadiyyatı durğunluğun başlanğıcındadır və bu dünyaya da təsirsiz ötüşməyəcək. Fondun proqnozlarına görə dünya iqtisadiyyatında bu ülke artım 3,7% ola bilər. Amma bu artıq son 4 ayda ikinci dəfədir ki, fond proqnozlarındakı rəqəmləri azaltmalı olur. Amerika iqtisadiyyatındakı ipoteka krediti böhranı dünyaya təqribən 950 milyard dollara başa gələ bilər. Bu xəbərdarlıqla da Beynəlxalq Valyuta Fondu çıxış edib. Fondun hesabatında deyilir ki, Amerikanın kredit böhranının dünya iqtisadiyyatına təsiri artmaqdadır. Beynəlxalq Valyuta Fondu keçən ildən başlayan böhrana ilk dəfə belə qiymət verib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Xəbərlər xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Hətta dinləyicimiz və Namik Bey qulağa asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizi bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də dinləyə bilirsiniz. Eləcə də bizim bizi dinləmək üçün daha bir ünvanımız var. www.azadlıqradiosu.az saytı. Bu saytda proqramlarımızı yalnız canlı şəkildə deyil, həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbər ətər proqramı davam edir və yaxın yarım saatda bizi dinləsəz nələri eşidə biləcəksiniz.
Azərbaycanda media mənsubları Miklos Araşdinin çağırışlarından razı qaldılar mı?
Azərbaycanda jurnalistlərin içindəki senzor təhlükəsi hardan qaynaqlanır? Ölüm qorxusundan yoxsa biabır olmaq təhlükəsindən?
Naxçıvanda nəbatət bağını söküb yerində villa tikirlər. Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətərdə eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin də cümalını çatdıracaq sizə və bizim idman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Hələlik xəbərətər davam edir.
ATƏS-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi bazar günündən Bakıdaydı və onun Azərbaycanda mətbuatın durumu xüsusən də son hadisələrlə bağlı, yəni Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlillə bağlı nə deyəcəyi, onun mövqeyi, dəyərləndirməsi çoxları üçün maraqlıydı və bunu gözləyirdilər. Çünki jurnalistlə bağlı video görüntülər məhz Araşdi Bakıda olanda yayımlanmışdı. Araşdı isə məsələni araşdırıb öyrənib ki, demə, Aqillə bağlı materialı efirə məhz baş prokurorun göstərişi ilə veriblər.
Cənab Araşdı deyib ki, bu haqda baş prokuror özü ona etiraf edib, özü ona bu barədə məlumat verib. ATƏT-in nümayəndəsi bunun qanuna zidd olduğunu deyir və üstəlik bəzi televiziyalarda, xəbərlərdə də dedi, Aqil Xəlillə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. O, həmçinin hakimiyyətdən jurnalistlərin əffini də istəyib, jurnalistlərin özünün müraciət edib eləməməsinə nasıl olmayaraq. Bəs Miklos Araşdinin bu çağırışlarını Azərbaycanda necə dəyərləndirdilər? Media mənsubları yaxud medianı müdafiə edənlər Araşdinin çağırışlarından razı qaldılarmı? Ülker Akifqızının söhbəti bu haqdadır.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi dünən keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Araşdi həmçinin Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəllə ilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib.
Bu kampaniya müstəqil dövlətdə müstəqil media üçün qadağan olunan amilləri özündə əks etdirib. Bəzi media mənsubları nəinki bu yalancı materialı efirə verməkdən çəkin. Hələ üstəlik jurnalist qanun tələb elədiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaradılmayıb. Məlumatları yoxlamadan efirə verməyə özlərinə rəva biliblər. Faktları sifarişlə çatdırmaqdansa onları yoxlayıb çatdırmağa üstünlük verilməli idi.
Miklos Araşdi deyib ki, tənqidçi və yaxud korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. ATƏT rəsmisi hüquq mühafizə orqanlarını tənqidçi jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırmağa çağırıb. O deyib ki, jurnalistlərə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərinə qarşı iş açılmalıdır. Araşdi deyib ki, baş prokuror Zakir Qaralov onunla görüşdə Aqil Xəlillə bağlı materialın onun sifarişi ilə efirə verildiyini bildirib. ATƏT rəsmisi baş prokuroru bu məsələ ilə şəxsə məşğul olmağa çağırıb. Miklos Araşdi prezidentə də müraciət edib. Dövlət başçısına həbsdə olan jurnalistləri əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq əf etməyə çağırıb. Araşdi deyib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bildirib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Təhqir və böhtana görə məsuliyyət mülki xarakter daşımalıdır. ATƏT rəsmisi deyib ki, onlar media qarşı arzu olunmaz tendensiyaların dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, onların da ümidi məhz bu çağırışlaradır. Onun dediyinə görə ATƏT rəsmisi ölkəyə səfərindən öncə aclıq edən jurnalistlərə müəyyən vədlər vermişdi və məhz Haraşdinin həmin jurnalistlərlə görüşündən sonra aclıq aksiyası dayandırıldı. İndi isə əksər müstəqil və müxalif media təmsilçiləri gözləyirlər ki, Haraşdinin Azərbaycanla bağlı məruzəsindən sonra ATƏT ölkə qarşısında tələblər qoyacaq.
Mən ümid eləmək istərdim ki, Azərbaycanın ATƏT-in prinsiplərinə və öhdəliklərinə riayət olunmasını ATƏT-in rəhbərliyi təqiqlə tələb edəcək və buna nail olacağı, nəyin bahasına uğruğumuzu. Yəni söhbət ondan gedir və biz bunu gözləyirik və təkcə ATƏT-dən yox, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlardan, yəni biz bunu gözləyirik.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi Bakıya aprelin 6-sında gəlib. 4 günlük səfəri çərçivəsində həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlil media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və rəsmilərlə görüşüb.
Bu Ülker Akıqızının reportajı idi. Verilişimiz davam edir. Siz Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Jurnalistlərin içində bir qorxu yaranıb, bir senzor işə düşüb. Təhlilçilər deyirlər artıq bu hadisələrdən sonra təhlilçilərin fikrincə bıçaqlanmaq, döyülmək qorxusu deyil, söhbət başqa senzuradan gedir. Jurnalistlərin içində yaranan başqa senzuradan gedir. Babək Bəkir həmkarımız bu haqda reportaj hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox cərimələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Fikrət Zeynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakib darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qəlimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin saxlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunlar onu göstərir ki, hükümətin məqsədi bütövlükdə azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalif və demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqda. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Sirkla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür.
Babək Bəkirin reportajıydı. Bu yeri gəlmişkən bir məqamı deyim ki, biz Miklos Araşdinin dediklərinə Respublika Prokurorluğunun da mövqeyini öyrənməyə çalışacaq saat 9-dakı buraxılışımızda. Qonağımız Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev olmalıdır. Bir qədər əvvəl biz reportajda da demişdik ki, Miklos Araşdi deyib ki, Aqil Xəlillə bağlı materialın efirə getməsinə birbaşa Qaralov özü, Zakir Qaralov özü göstəriş verib.
Və bildirib ki, bu qanunsuz addımdır. Baş prokurorun bu hərəkəti qanunsuz addımdır. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Bunu biz sizdən soruşuruq. Siz də bizim müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Saytımızdakı forumda ünvanımız bilirsiniz artıq 3wazatlıqradiosu.az-dır. İndi bizə gələn ismarcılar oxuyaq.
Ağasəf yazır Aqsafadan. Məncə tək mənim yox, biraz bu bədbəxt Azərbaycanın bərbad siyasəti ilə maraqlanan hər bir kəs bilir ki, bu yalandan, şəhərdən başqa bir şey deyil. Çünki bizim prokurorluq belə işlərdə çox peşəkardır. Günün batsın Azərbaycan.
Bunu Bakıdan yox, Axstavadan ağa səhv yazırdı, Bakıdan bizə Rasim yazır. Fikrimcə motiv tam aydındır. Belə bir misal var, yadımda deyil kim deyib. Əgər kimisi öldürüblərsə axtarmaq lazımdır, kimə o sərfəlidir.
Azad yazır bizə Bakıdan. Valla bu sujetlərə baxanda həqiqi mənada Azərbaycanlı olduğuma görə xəcalət çəkdim. Görürsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və ya jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu?
Kamran bizə Rusiyadan yazıb, mənim bu hakimiyyətə yazığım gəlir. Reynullah Fətullayev terrorizmdə, Mirzə Sakit narkomaniyada, Qənimət Zahid xuliqanlıqda, Agil Xəlil əxlaqsızlıqda suçladılar. Bəs sonraki qurbana nə tikəcəklər? Maraqlıdır, bunlardan nə desən gözləmək olar.
Və Bakıdan Yaşat Məmmədzadənin ismarışını oxuyaq. Hazır ki, Azərbaycan hökuməti azadlığımızı, hüquqlarımızı əlimizdən aldı. İndi şərəfimizə, ləyaqətimizə göz tikiblər. Hər şeyin sonu deməkdir bu. Başın sağ olsun millət.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gəlib siz də öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Sizin başqa deyəcəyiniz varsa, əks fikirləriniz varsa və yaxud deyilənləri dəstəkləyirsinizsə, bizim saytımız sizin də özünüzə açıqdır. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı. Qəzetlərin əsas yazıları yenə də Aqil Xəlillə və jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlıdır. Baş prokurordan müthiş etiraf yazır Günsəhər qəzeti. Miklo Şaraşdi ilə görüşən Zakir Qaralov ona deyib ki, Aqil Xəlil barədə video kadrlar mənim sifarişimlə efirə gedib. Gün səhərin baş yazısıdır.
Azərbaycan məmur işğalı altında Müsavatın, Yeni Müsavat qəzetinin belə bir araşdırması var. 525-ci qəzetdə yazır ki, Ermənistanda Qarabağ danışıqları üçün yeni komanda formalaşacaq.
Və İsa Qəmbər Amerikaya dəvət olub, bugünkü qəzetlər bu barədə də yazıblar. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı ətraflı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xeyriyyə işləri ilə məşğul olan gənclərin narazı salan nədir?
Biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Belə gənclər özü gəlmişdi oraya. Yəni, yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Gənc diş həkimi ilkin niyə diş çəkməyi sevmir?
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Bu həftənin 14-24-də bunlardan xəbər tutacaqsınız. Siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənc jurnalist Aqil Xəlilin başına gələnləri necə dəyərləndirdilər. Gənclərin istəklərini 101.7 FM darayın.
Təqribən 15 dəqiqədən sonra 14-24 efirdə olacaq, gənclərin vaxtı başlayacaq. Hələli efirdə səhər xəbər proqramıdır, xəbər ətərdir, indi görək qəzetlərin nədir.
Amma bu o demək deyək ki, gənclər indi bizə qulaq asmasınlar.
Təbii. Ya da o demək deyək ki, böyüklər 14-24-də qulaq asmasınlar. İndi görək qəzetlər nədən yazırlar. Azadlığın kollektivi istintaqdan imtina eləyir. Azadlıq qəzetindən gedir söhbət.
Azərbaycan məmur işğalı altında bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzetinin kollektivi iş yoldaşları Aqil Xəlilin həyatına qəsdin 22 fevralda Zeytun bağında döyülməsi və 13 martda apellyasiya məhkəməsinin yaxınlığında bıçaqlanması ilə bağlı aparılan istintaqın qeyri-obyektivliyinə telekanallarda aparılan qara PR kampaniyasına etiraz əlaməti olaraq bundan sonra istintaq hərəkətlərində iştirakdan imtina edir. Bunu kollektivin yaydığı bəyanatda deyilir. Azadlıq qəzeti olaraq bəyan edirik ki, deməli istintaqın qərəzli olduğunu deyirik, günahkarların tapıb məsuliyyətə cəlb eləməkdənsə zərər çəkəni və bütövlükdə redaksiyanı ləkələyib şantaj elədiyini, Aqil Xəlilin istintaqın tərkibinə etirazla bağlı baş prokurora ünvanladığı müraciəti və onun vəkilinin istintaq qrupunu məhkəməyə verməsinə əsas götürərək bu iş üzrə bundan sonra istintaq hərəkətlərində iştirakdan imtina eləyirik. Bu müraciəti Azadlıq qəzeti dərc eləyib, amma bugünkü aynespress.com saytının məlumatına görə Vüqar Əliyev prokurorluqdan bildirib ki, kollektivin istintaqdan imtina eləməsi qanunsuz addımdır və bu mümkün deyil. İndi görək qəzetlərin başqa yazıları. Cəmil Həsənli Aqil Xəlilin müdafiəsinə qalxıb söz azadlığını müdafiə komitəsinin iclasında Aqil Xəlillə bağlı məsələ müzakirə olunub. İclasda deputat Cəmil Həsənli Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri elan olunub.
Azərbaycan məmur işğal altında yeni savad yazır. Bugün ölkədə 1000 hektarlarla torpaq sahələri özününküləşdirilir. Bunları edənlərin böyük əksəriyyəti yüksək vəzifəli dövlət məmurlarıdır. Komitə sədrləri, nazirlər, onların müavinləri, prokurorluq orqanları işçiləri, dövlət ehtiyat fondunun torpaqlarını, o cümlədən meşə zolaqlarını qeyri-qanuni olaraq zəbt edirlər. İndi Azərbaycanın ən ucqar meşə və dağları da dövlət məmurlarının yaxınları tərəfindən hasara alınmaqdadır. Qəzet daha sonra yazır ki, Azərbaycanda böyük torpaq sahibləri olan məmurların siyasına başçılıq edən bəylər Əyibovdur. Sonra Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Etibar Pirverdiyev, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun və başqalarının adlarını sadalayır. Burada hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadənin adı da hallandırılır. Deyilənlərə görə qəzet yazır ki, ölkədə ən böyük fermer təsərrüfatı general bəylər Əyibova məxsusdur. Xanlar rayonunun da yerləşən bu təsərrüfatda 10 minlərlə xırda buynuzlu, minlərlə iri buynuzlu mal, heyvan saxlanılır. Respublikanın elə ərazisi yoxdur ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun orada hektarlarla torpaq sahəsi olmasın. Kəmaləddin Heydarov Şamaxıda, Xızıda, Qəbələdə, Hacıkənddə, Qubada, Cəlilabadda, Lənkəranda çox böyük əraziləri zəbt edib. Daha sonra qəzet yazır ki, Şahdağın ətəyində tikilməsi nəzərdə tutulan qış yay idman sağlamlıq və turizm kompleksinin birbaşa ikinci hakim ailəyə məxsus olacağı da bildirilir. Nəzərə çatdıraq ki, artıq bu ilin yayında orada müvafiq tikinti işlərinə başlanacaq. Qəzet sonunda belə bir yekun vurur məqaləyə ki, beləliklə Azərbaycan bugün başqa həm də çox dəhşətli işğal yaşamaqdadır. Ölkəmizi hasarlayıb, torpaqlarımızı mənimsəyib Azərbaycanı kiçildiblər. Dağlıq Qarabağ və işğal altındakı digər torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün müharibəyə ehtiyac var və biz bunu nə vaxtsa edəcəyik. Millət olaraq öz vətənimizin bir parçasını geri qaytaracağıq. Fəqət vəzifəli məmurların çəpərlədiyi əraziləri geri qaytarılması üçün nə etmək lazımdır?
Günsər qəzeti isə Qarabağ məsələsindən yazıb, deyir ki, Braziya ermənilərə vəd verdi, gələcəkdə əlbəttə Dağlı Qarabağ danışıqlarında onlar iştirak edəcəklər. Matthew Braziya, ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Ermənistanda olub, o deməli, məlumat verib ki, jurnalistlər ondan soruşublar ki, Dağlıq Qarabağda da müstəqil tərəf kimi, Dağlıq Qarabağda müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirak edə bilərmi? Həmsədir deyib ki, bəli, gələcəkdə əlbəttə Qarabağ danışıqlarda iştirak edəcək. Amma bugün bizim müəyyənləşmiş danışıqlar formatımız var. Gələcəkdə məntiqi cəhətdən bu formata əsaslanaraq danışıqları davam elətdirmək lazımdır. Bugün isə Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanat verəcək deputatlar və hökumət qarşısında bir sıra tövsiyələrlə də çıxış eləməlidir. Armilfo agentliyinin verdiyi məlumata görə bəyanat layihəsində prezidentə və hökumətə təklif olunur ki, dünya ictimaiyyətinin Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında hər tərəfli məlumatlandırılması, Ermənistanın münaqişənin həlli istiqamətində siyasətinin daha təşəbbüskar olması, Azərbaycanın hücum eləyəcəyi təqdirdə Ermənistanın Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi və müdafiəsini təmin eləməsi üçün beynəlxalq hüquq çərçivəsində hüquqi əsaslar yaratmalı üçün səylər və cəhdlər genişləndirilməlidir. Parlamentin sədri Tigran Tarasyan Ermənistan tərəfdən Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasını mümkün olduğunu da söyləyib. Lazım gəlsə, deyib ki, spiker bu adımın atılması mümkündür. Bəyanatda bundan bəhs olunmaması onu göstərir ki, prezidentin dediyi vaxt hələ çatmayıb.
Yer gəlmişkən 525-ci qəzet yazır ki, Ermənistanda Qarabağ danışıqları üçün yeni komanda formalaşacaq. Söhbət ondan gedir ki, uzun illər Qarabağ danışıqlarında iştirak eləmiş Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bundan sonra yeni prezidentin Serj Sarkisyanın komandasında olmayacaq. Oskanyanın XİM başçısı postundan getməsi Ermənistanın yeni hakimiyyətinin Qarabağ danışıqları üçün yeni komanda formalaşdıracağını göstərir. Qəzet yazır ki, Oskanyan 96-cı ildən bu posta olub. Qeyd edək ki, Yerevanda olan Amerikalı həmsədr Braziya Ermənistanın yeni prezidenti ilə sülh prosesinin perspektivi ilə bağlı müzakirələr aparıb, sabahsı Bakıya gələcək və Amerikalı diplomat bildirib ki, həmsədrlər üçlüyü may ayında tam tərkibdə regiona gələrək Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında yeni görüş imkanlarını müzakirə edəcək. Bir məlumatı da oxuyaq, Hüleyəm. Bu son vaxtlar dünəndən bu məlumat yayılmaqdadır. Əli Bayramlı şəhərinin adı dəyişdiriləcək.
Şirvan
olacaq. Bax, 525-ci qəzet buna da yer ayırıb.
Deməli, anonsda demişdi, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı Amerikaya dəvət olunub. Müsavat başqanı Demokrat Partiyasının qurultayında iştirak edəcək. Bundan başqa AXCP-nin sədri Demokratlar Partiyasının ölkə prezidentliyə namizəd irəli sürüləcəyi tədbirə dəvətlilər sırasındadır. Yəni, Əli Kərimlinin də həmin tədbirə dəvət eləyiblər. Belə, qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz bu səhər.
Bir maraqlı statistikan deyim, bir gecədə 3 maşını soydular Yasamalda. Avtomobil qarətçiləri peydə olub. Bu da ekspresin məlumatı idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Səlzədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Naxçıvanla indi keçi dalıq. Naxçıvanda sahibkarlar deyirlər ki, obyekt tikmək istəyən gərək təkər üstündə tiksin. Çünki təminat yoxdur ki, sabah hökumət oranı yenidən sökə bilər.
Naxçıvanda indi də məişət evini sökürlər. Keçən ilin sonlarında Naxçıvanda 3000 adamın qazanç yeri olan ticarət mərkəzinin el arasında 57 bazar adlanan mərkəzi sökmüşlər. İndi də məişət evini sökürlər. Özü də həmkarımız Məlahət Nəsibova deyir ki, nəbatat bağında məhv eləyirlər artıq bu məişət evindən yanaşı. Məlahət Nəsibovanın reportajını qulaq asaq.
Naxçıvanda sökülən obyektlərin sırasına şəhərin mərkəzindəki məişət xidməti adlanan bina da əlavə olundu. 32 səhmdara məxsus olan bu binadakı müəssisələrin nə rəhbərləri, nə də ki işçiləri belə izdihamlı binanın niyə söküldüyünü özləri də bilmirlər. Dediklərinə görə bir ay əvvəl təmir adı ilə binanın bir hissəsi sökülüb. 2 gün əvvəl isə heç bir xəbərdarlıq edilmədən binanın tamamilə boşaldılması göstərişi verilib. Avadanlıqların boşaldılmasına 3 gün vaxt verilib. Bina 2 mərtəbə bir zirzəmdən ibarətdir. Ərazisində 2 kafe, 300 nəfərlik şadlıq evi, 4 böyük dərzi sexi, 2 çörək və 2 şirniyyat sexi, 8 mağaza, 2 sayılı notariat kontoru və daha bir neçə istimai yaşı obyekti yerləşir. Məhsə rəhbərlərinin dediklərinə görə həmin obyektlərdə birlikdə 100-dən artıq insan çalışır. İndi elə həmin işçilərin özləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar.
Bir neçə sahibi olub da buran. Bəs onlar hardadırlar?
Bilmirəm, oxumağım, xabam yoxdur ki. Biz burada işləyirik, biz burada faylayın.
Daşımaq
deyil. Daşımaq deyil.
Nəyə, hara daşıyırsınız?
Daşıyırıq işi.
Oradan
hara
daşıyırsınız?
Oradan sonra bilmirəm, oradan sonra biz dikdək işləyirik.
Nə vaxtdan işləyirik?
Mən çoxdan işləyirəm onu. 2 il olur.
Səhmdarlara eləcə də işçilərə mətbuatda hər hansı məlumat verməmək tapşırığı verildiyindən onlardan ətraflı məlumat ala bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, sökülən binanın arxasında vəzifəli şəxslər üçün villalar tikilir. Bu bina isə həmin villaların qarşısında yerləşdiyindən ümumi görüntüyə xələl gətirdiyi üçün sökülür. Biz də sökülən binanın arxasında hündür hasarlarla örtülmüş zirehli qapları olan villaların tikildiyini gördük. Onun da şahidi olduq ki, villaların tikintisi şəhərin mərkəzində yerləşən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinə məxsus əvvəllər nəbatət bağı kimi tanınan çox nadir bitkiləri olan ərazini də məhv edib. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətindən suallarımıza ətraflı cavab ala bilmədik. Yalnız onu öyrəndik ki, ərazi dövlət əhəmiyyətli obyektə veriləcək. Binanın sahibləri olan 32 səhmdarın nə özlərindən səs çıxdı, nə də ki, səlahiyyətli şəxslər onların aqibətləri haqqında məlumat vermədilər. Son vaxtlar Naxçıvanda sahibkarların əmlakı tez-tez söküldüyündən səhmdarlardan biri isə yarı zərafat onu dedi ki, gələk Naxçıvanda daşınmaz əmlakı da təkərlər üzərində tikəsən. Çünki onu da tez-tez ora-bura daşımaq lazım olur.
Bu Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan göndərdiyi reportaj idi. İndi də idman xəbərlərini nəzərinizə çatdıraq.
Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk yarım final oyunları keçirilib. Neftçi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Interlə heç-heç eləyib. 2-2. Xəzər Lənkəran isə Qəbələdə eyni adlı klubu 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Cavab görüşləri aprelin 23-də keçiriləcək.
Amma təbii ki, dinləyicilərimizi futbol azarkeşlərini daha çox dünən keçirilən oyunlar maraqlandırır. UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Nəticələr belədir. Liverpool Arsenal 4-2, Chelsea Fənərbağçə 2-0. Bu bir gün əvvəlin oyunları idi. Barcelona Schalke 1-0, Manchester United Roma 1-0. Beləliklə, yarım finalda Liverpool Chelsea ilə, Manchester United isə Barcelona komandası ilə qarşılaşacaq.
Və FIFA Dünya Futbol Yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlində Azərbaycan yığması antirekorda imza atıb. Hesabat dövründə Litvada meydan sahiblərinə 0-1 hesabı ilə uduzub deyə Azərbaycan yığması düz 18 pillə geriləyib və bu antirekord hesab olunur. İndi hesabında 195 xal olan yığma 137-ci yerə düşüb. Dünya sıralarında isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edirlər. Amma Azərbaycan neftin qiyməti qalxıb, bu məlumatı da sizə çatdıraq.
İdmançılarımız geriləsə də.
Neftin qiyməti yeni rekordunu keçib, dünya birjalarda qara qızılın bir bareli $111 çatıb. Bu yeni rekord həddidir, bu məlumatı da Bloomberg agentliyi yayıb.
Daha bir məlumat çatdırmaq istəyirdik sizə.
Express.com saytının məlumatıdır bu.
Aqrar sektor daha 5 il vergidən azad olunacaq. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin parlamentə müraciəti də gözlənilir.
Bu kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aiddir. Vergilər naziri Fazil Məmmədov deyib ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin parlamentə müraciəti gözlənilir. Fazil Məmmədov bildirib ki, 2008-2009-cu illərdə aqrar və emal sənayesi sahələrində vergi güzəştləri, eləcə də vergi dərəcələri ilə bağlı yeniliklər olacaq. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları 1999-cu ildən torpaq vergisi istisna olmaqla başqa vergilərdən azaddılar və bu uzadılma 5 ildə davam edəcək belə çıxdı ki.
Aqrar sektorda olanlar üçün maraqlı xəbərlər idi düşünürəm və artıq bu vaxtımız başa çatmaqdadır. Hava haqqında məlumatı bəlkə çatdıraq, daha sonra bu saatda olan başqa xəbərləri də çatdırarıq sizə.
Bakıda bugün hava dəyişkən bulutlu keçəcək, səhər bəzi yerlərdə zəif duman deyiblər. Sinoptiklər 13-15 dərəcə isti olacaq, amma sinoptiklər proqnoz vermişlər ki, bir neçə gün bundan qabaq, aprelin 10-undan, yəni bugündən hava açılmağa başlayacaq.
Gün orta saatlarından sonra rayonlarda da yağış yağacaq bugün, şərq küləyi əsəcək, temperatur da 17-19 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə, özünüzə xoş səhərlər açılsın, əhvalınız xoş olsun, xoş ovqat sizi bütün gün boyu tərk eləməsin. Günün ictimai siyasi xəbərlərini isə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
İndi də saatın baş xəbərlərini çatdıraq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araş da deyir ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Ağır Xəllə qarşı aparılan kampaniya biabırçılıqdır və buna son qoymaq lazımdır.
Meti Braza deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlara hələ də ümid var.
Yerevanda təzə prezidentin andışmə mərasimində polislə müxalifətçilər arasında toqquşma olub.
Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Amerika iqtisadiyyatı durğunluğun başlanıcıdadır və bu dünyaya təsirsiz ötüşməyəcək.
Bu qədər. Xəbərətə verilişinin birinci saatı burada başa çatdı. İndi həm bölgələrdə, həm də Bakıdakı dinləyicilərimiz gənclər üçün 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-da isə Xəbərətə verilişinin ikinci hissəsi 101.7 FM-də efirdə olacaq.
Dəvət elədiyimiz kimi qonağımız olmalıdır. Vüqar Əliyev, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Biz çalışacaq ki, ondan ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklos Araşçının dediklərini münasibət öyrənək. Görək, prokurorluq bunu necə dəyərləndirir həmin açıqlamanı.
Bu səhərdə həm söhbətiniz yenə biz idi Hülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Hələlik deyirik sizə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Gənclər. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də gənclərin dünyasına təşrif buyurmuşsunuz. Sizi qarşılayan və 25 dəqiqə boyu müşahidə edən mən olacağım, Müsalə Əlibəyli. 14-24 deyib keçək yuxarı başa. Yəni, görək ki, bu buraxılışımızda nələrdən danışırıq. Simo Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gənclərin nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq ilkin baba kişi ev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, ilkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dediləri kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedi müəlliflərini qaçırmayacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsanova. Onlardan Rüqiyə hüquqşünas, Naibə müəllimlik təhsili alsalar da onları birləşdirən yer Stimuldur. Salamlayım sizə əvvəlcə. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi 14-24-də. Bugün xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq gənclərin. Sizin də təmsil etdiyiniz təşkilat Stimuldur. Əvvəlcə dinləyicilər üçün də aydın olsun. Görək Stimul necə yarandı? Kimin təşəbbüsüydü bu?
Stimul Gənclər Şəbəkəsi ilk dəfə 2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində bir tədbir keçirdi və o tədbirlə Stimul artıq yaranmış oldu, belə deyək. Stimulun üzvləri burada müxtəlif sahələrdə işləyən, fəaliyyət göstərən və yaxud da oxuyan gənclərin bir araya gəldiyi bir şəbəkədir. Bu şəbəkəni yaratmaqda məqsədimiz bizim hal-hazırda Azərbaycanda çox insan kütlələri var ki, onların yardıma, mənəvi dəstəyə, ünsiyyətə adicə ola bilər ki, ehtiyacları var və biz stimul şəbəkəsi olaraq bu insanlara o qayğını əlimizdən gəldiyi qədər etməyə çalışırıq. Həmçinin də maddi ehtiyacı olan insanlara köməkliklər edirik. Stimul Gənclər Şəbəkəsi əsasən 3 qrup insanlarla işləyir. Bunlara deməli qocalar evlərindəki ahıllar, qaçqın məktəblərinin uşaqları, uşaq evlərindəki körpələr, həmçinin də maddi ehtiyaca gərəyi olan ailələr və həmçinin də tələbələr və imkansız olan şəxslərlə işləyir.
Naibə, sən də görə stimulçular kimlərdir və onlar nə istəyirlər stimulçular?
Stimulun devizi sev, quru, yaşat. Əsas məqsədimiz Rüqiyə xanım dediyi kimi insanlara maddi mənəvi dəstək olmaq, onların qəlbini sevindirmək. Kimin qəlbində xeyirxah hissi varsa bizim bu qrupa qoşula bilər.
Hansı işlər görüb bu saydığınız insanlara stimul verirsiniz? Necə stimul verirsiniz insanlara?
Həftənin yalnız şənbə və bazar günlərini stimula ayırırıq. Digər 5 günü isə hərə öz işindədir, öz fəaliyyətindədir. Amma bununla bərabər biz o 5 gündə əlaqəni qırmırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Novruz bayramı ilə əlaqədar biz Bibi Heybətdəki
Zəngilan məktəbinə
gəlmişdik. Zəngilan məktəbinin uşaqları üçün biz orada bir məkanda onlara Novruz bayramı şənliyi keçirdik.
101.7 FM.
Təzə xəbər. Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, sizə bir xəbərim də var. Tələbələr üçün, abituriyentlər üçün çox maraqlı olar bu xəbər. Təzə internet sayt hazırlanıb, tələbə.az saytı. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin portalıdır. Burada gənclər yeni kitablarla, xarici təhsil haqqında məlumatlarla, universitetlərlə, kurslar, keçiriləcək yeni seminarlarla tanış ola bilərlər. Girib ziyarət etsəniz, heç də peşman olmazsınız. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin yolunu gözləyir. Biz isə söhbətimizə qayıdaq. 14-24 verilişi davam edir. Xeyriyyət tədbirlərindən, gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsanovadır. Onlarla müzakirə edirik mövzumuzu. Bax, deyirsiniz ki, məsələn, bu Novruz bayramında Bibi Heybəti seçdiniz. Harda xeyriyyə tədbiri keçirməyi necə seçirsiniz? Necə planlaşdırırsınız?
Planlaşdırma ondan ibarət ki, məsələn, bir həftə biz gedirik, məsələn, uşaqlarla qocalar evinə. Qocalar evinə gedərkən biz əsasən artıq ora ki biz vaxtaşırı gedirik, bilirik konkret nələrə ehtiyaclar var. Gedərkən birincisi özümüzlə konkret oyunlar götürürük. Şahmatdır, dominodur, şaşkidir, nərddir götürürük. Gedirik orada məsələn 3-4 saat bir yerdə oluruq. Oynayırlar bir yerdə uşaqlar. Həmçinin də biz artıq xəbərdarıq ki, onlar nələrə ehtiyacı var. Gedərkən o vəsaitləri də alıb aparırıq. Bir həftə məsələn qocalar evinə getdik. Digər həftə biz hansısa yəni Bakıda və ya Bakı ətrafında olan hansısa uşaq evinə və yaxud da qaçqın məktəbinə gedə bilərik və ya bu yaxınlarda Həzə Aslanov metrosunun yanında bir uşaq
körpələr evi var. Orada məsələn biz keçən dəfə gedəndə orada bizə dedilər ki, uşaqlara oturmağa heç bir divan, kreslo, yəni yumşaq bir oturacaq bir şey yoxdur. Yox. Və bizim üzvlərimizdən biri öz məktəblərində auksion keçirtdilər. Oradan 400 manat məbləğində auksiondan pul yığıldı. Üzərinə də stimulçular əlavə pul qoydular və biz o uşaq evinə divan və kreslo dəsti aldıq ki, uşaqlar orada otura bilsin.
İndi üzümüzə gələn həftədə planda var ki, qocalar evinə gedək, yenə onların ehtiyaclarını ödəmək üçün nə lazımdırsa alıb aparacağıq.
Biraz burada psixoloji amil də var. Həm siz yaşlı təbəqə ilə, həm də uşaqlarla da əlaqə saxlayırsınız.
Onu ilə bağlı, deməli, stimulun keçən illəri yay aylarında cəmiyyətdən müəyyən qədər təcrid olunmuş insanlarla ünsiyyətlə bağlı psixoloji bir təlim keçildi və o zaman stimulçulara psixoloqlar dəvət olundu və onlar üzvlərə başa salırlar ki, insanlarla necə münasibətdə olmaq lazım, necə davranmaq lazımdır. Məsələn, uşaq evində əgər uşaqla danışmaq istəyirsən, o sənə danışmır, sakit durursa, sən onunla necə rəftar eləyib onu dilə gətirməlisən ki, səninlə söhbət eləsin. Mən stimulun fəaliyyətlərindən birində demək istirdim. Bu. Yəni hal-hazırda bir qız var ki, o çox imkansızdır. Burada qardaşı ilə qalır, yataqxanada çox pis şəraitdə olan bir yerdə.
Çox balaca bir otaq.
Biz məsələn onun kompüter kurslarına gedir ki, özünə bir iş tapa bilsin, həm də mədəni maarif texnikumunda oxuyur. Onun kursunun pulunu ödəyirik. Yəni çalışırıq ki, biz onlarla adi insanlar arasındakı sərhəddi götürək.
Bu maraqlıdır, deyirsiniz ki, ailələrə, imkansız ailələrə baş çəkirsiniz. Necə seçirsiniz ki, məsələn, bu ailə imkansızdır? Axtarışlarınızdan danışardınız ki, necə məlum olur?
Uşaqlar konkret olaraq bu işlə maraqlanırlar, üzvlərimiz hər biri və özlərində olan məlumatlar qarşılaşırlarsa əgər belə bir halla, onlar başlayırlar qrupa, bizim Yahoo qrupa yazmağa bunu, yəni biz müzakirə etdiyimiz qrupa. Məsələn, bu yaxınlarda indi bir neçə yaşlı xanım var ki, o qocalar evinə getmək istəyir, o evsiz qalır. Bunun üzərində işləyirik ki, onu qocalar evinə yerləşdirək.
Məsələn, bu yaxınlarda sahil metrosunda bir qadın haqqında məlumatımız var. Yəni məlumat yığmışıq ki, ona nə dəstək, necə dəstək ola bilər, hansı cəhətdən. İndi onu eşitdiyimizə görə evi yoxdur. İndi biz onu çalışacaq təmin eləyə, harasa bir müraciət də eləyə bilərik.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Həmkarım Durna Səfərli gənc stomatoloqun həyatından bir epizod hazırlayıb. İlkin Baba Kişiyevdir uğur hekayətimizin qonağı. İlkinin dediyinə görə 2 ilə yaxındır həkim işləyir, lakin bir dəfə də diş çəkməyib. Görək o nəyə görə xəstələrin dişini çəkməyi xoşlamır.
Karies stomatologiyanın ən böyük, ən belə ağır problemidir. Kariesini gördüyüm yerdə məhv eləməyə çalışıram. Pasientlər yol gətirmək olur, karieslər yol gətirmək olur. Hərdən tərtəmiz təmizlənmiş boşluqda belə ikincili karies baş verə bilir.
Çək mənim kişimi!
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Diş çəkməyi cinayət hesab edən gənc stomatoloq İlkin 5 yaşından bu sənətə maraq göstərib.
Bilmirəm, 5-ci sinifdə oxuyurdum ya 4-də oxuyurdum. Anam diş həkiminə gedirdi, yəni dişlərini düzəltməyə. Belə ki, başladım maraq yarama. Mən bir yerdə gedirdim anamla diş həkiminə və getdikcə yəni o diş həkiminin incə belə işləməsi və s. mənim xoşuma gəlirdi. Bir də ki, stomatoloq edə istifadə olunan əsasən protez düzəltməsində istifadə olunan bir maddə var, protakril. O protakrilin əcaib bir xoşuma gəlirdi və o məni meylləndirdi stomatologiya.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev el dili ilə desək, dəlləkliyi öz dostlarının başında öyrənib.
Dostlarımın demək olar ki, yeganə dantistiyəm və ilk təcrübələrimi onların üstündə qoymuşam. Demək olar ki, yəni hətta universitet vaxtında bizə yəni belə praktik dərslər olurdu və oralarda hamısı bir-bir dostlarımın dişlərini eləyə-eləyə, onların üzərində təcrübələr qoya-qoya, yəni indiki artıq işim, yəni rahat işim görə bilirəm.
İlkin hələ tibb universitetində oxuyarkən işə başlayıb. Deyir ki, yaxşı diş həkimi nəzəriyyə ilə yanaşı praktikanı bilməlidir. Tibb təhsilindən şikayəti də elə buna görədir.
Praktikalarda problem olur, çünki belədir ki, artıq bizdə kapitalizmdir, klinikalarda, yəni özəl həkimlər olduğuna görə, yəni özəl klinikalar olduğuna görə, hər kəsin öz pasientləri var və həkimlər təbii ki, həm vermirdilər tələbələrə işləməyə. Kritik, amma yaxşıdır yəni tibb universiteti. Düzdür, Avropa ilə müqayisə eləyəndə yəni, çox aşağı səviyyədir.
Birkinin işi təkcə stomatoloqluqla bitmir. O, Azərbaycan tibb tələbələri və gənc həkimləri forumunun üzvüdür və xarici universitetlərin tibb təhsilində Bologna prosesini araşdırır.
Azərbaycanda əsasən də səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görür, müxtəlif xarici praktikalar öyrənir. Bologna prosesini, məsələn, Avropa ölkələrində tibb təhsilində məhz, yəni ki, Bologna prosesinin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı. Mən indi özüm daha çox bu Pasifik ölkələr üzrə, Avstraliya və sair ölkələr üzrə məlumatlarla maraqlanıram və oralarda, yəni ki, bu tibb təhsili hansı səviyyədədir?
İlkinin öz dişi sözünə baxmasa da pasientlərin dişlərini ram etməyi bacarır. Ən çətin müalicəsini isə belə xatırlayır.
Bu xəstəyə mən 4 ay müddətində bəlkə bir 6 dəfə, 7 dəfə parmafolda pastadan qoydum, DVC pastası deyirlər. Həmin pastadan qoydum və 7-cidən sonra sinirlər o qədər oyanıqdır ki, intrapulpar iynə deyirlər. Ondan belə yəni ki, təsir göstərmirdi.
Hansı dişiniz ağrıyır?
Qızım, yaxşı yadımda qalmayıb ki, bu dişim ağrıyırdı, yoxsa bu dişim ağrıyırdı.
Axırda yəni 4 ay mübarizədən sonra axır o kanalları keçə bildim və o kanalları keçəndən sonra bilirdim ki, əks tərəfdə də eyni dişdən biri də var. 1-4 ayda o dişə vaxt sərf edəcəyimi fikirləşəndə belə dəli dəhşətə gəlirdim. Birinci iynəni vurdum, elə keyləşmə alındı ki, üç. Yəni, eyni xəstədə çox fərqli bir şeylər olmuş.
Atın pisliyi sat qurtar, arvadın pisliyi boşa qurtar. Dişin pisti çək qotar. Atalar düzmü deyib?
Atalar o dövrə görə düzgün deyə bilərlər. Amma indiki dövr üçün dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayətdir məncə. Çünki adam ürəyini çıxardıb ata bilər, ata bilməz. Çünki bir orqandır. Hər bir dişin də bir orqandır. Yəni bir orqanın orqanizmdən çəkilib atılması məncə düzgün deyil. Məsəl üçün ürəkdə infarkt olur, abşirin infarkt olur, reanimasiyaya qoyurlar. Ümid kəsilmir. Bacardığın qədər görürsən, bəlkə nəsə olar. Onun kimi diş də eyni şeydir. Bir dişin olmaması çeynəmə prosesini zəiflədir. Qidalar çeynənməmiş gedirmədi və mədədə problem yaradır. Bu öz növbəsində digər orqanlara öz təsirini göstərir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər həkimlər çalışmalıdır ki, dişləri qorusunlar.
24 yaşlı stomatoloq diş həkimliyini heykəltaraşlığa bənzədir. İşində estetikanı çox sevir. Ona görə də Rusiyada estetik restorasiya banilərinin olan Anna Salovanın işlərindən zövq alır. Onun zövq aldığı isə təkcə bu deyil. O həm də dişləri musiqi altında müalicə etməkdən həzz alır.
Axşam vaxtları tək olduğum zaman həmişə klassik musiqinin altında işləməyi xoşlayıram. Yəni o bir xüsusi bir sakitçilik yaradır. Həm pasient sakit olur, çünki elə mahnılar sedativ təsir göstərir həm də. Həm qulağa, yəni ki, belə bir şey var ki, müsbət enerji verir. Özüm tək olsaydım klinikada bütün günü belə musiqi, yəni bütün klinika musiqi ilə belə yəni şey edərdim. Amma ki, yəni axşamlar da belə bir şeylə məşğul oldum.
Öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmaq istəyir. Hələlik isə Türkiyədə doktorluq dərəcəsi almaq fikrindədir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiz Dalğanı Dəyişməyin Gənclərin Dünyasına xoş gəldiniz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin xeyriyyə işləri ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq istəyən gənclər nəyi gözə almalıdırlar, hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Bu müzakirələri həm söhbətlərim Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqi Həzizadə və Naibə Həsənov ilə aparırıq. Söhbətimizi davam etdirək. Bir az əvvəl soruşdum ki, siz kimə stimul verirsiniz və məlum oldu ki, imkansız ailələrə və s. və s. insanlara stimul verirsiniz. Yaxşı,
həm də stimul
siz
alaraq.
Özünüz kimdən stimul
alırsınız? Demək, stimulun fəaliyyəti necədir? Stimul demək olar ki, sentyabr ayından biz başlayırıq bu fəaliyyətlərə, may ayına kimi, iyun ayına kimi və 3 ay yayı demək olar ki, biz fasilə veririk. Niyə? Çünki uşaqların özündə təbii ki, stimulda olsaq da hər hansı şəxsi həyatı var və bu 3 ay ərzində stimulçuların özünə biz gəzintilər təşkil edirik rayonlara. Bir də ki, biz auksion keçirtmişdik. Qaçqın məktəbindən olan uşaqların və uşaq evlərindən olan uşaqların əl işlərini biz auksiona çıxartmışdıq və oradan gələn gəlirləri biz o uşaq evlərinə və qaçqın məktəblərinə xərcləmişdik. İndi planlaşdırırıq ki, bu yaxında yenidən biz yeni bir, yəni bu böyük format
maraqlı bir iş olur. Planlarımıza ilk başda bu həftə dediyim kimi qocalar evinə gedəcəyik, onlarla birlikdə bir gün keçirdəcəyik. Həm oynamaq, onların əhval-ruhiyyəsi yüksəltmək, həm də onların ehtiyacı olan vəsaitləri olaraq aparacağıq.
Ümumiyyətlə, gənclər meyillidirmi belə xeyirli tədbirlərinə iştirak etməyə?
Məsələn, biz bir neçə universitetlərdə və kolleclərdə uşaqlara stimulu təqdim etmək üçün bir təqdim etmə mərasimi keçirmişdik.
Cəlb edirmi onları?
Bəli,
xeyriyyə sözü cəlb edirmi
onları? Bəli, bəli. Qədər, yəni,
necə reaksiyalarını istərdim?
Çox müsbət olur.
Gənclərin yəni, reaksiyası necədir?
Maraqlanırlar ki, nə işlə məşğul olursunuz.
Məsələn, mən bir treningdə oldum, xeyriyyəçiliyi haqqında danışdım, stimul haqqında danışanda gördüm ki, orada nə qədər uşağın ona marağı var. O dəqiqə soruşdular ki, saytın ver, o haqda bizə məlumat ver və o uşaqlar da gəldilər.
Mənəvi köməyi bir qırağa qoyaq, maddi kömək edirsiniz və xeyriyyə tədbiri üçün real baxanda təbii ki, pul lazımdır. Bax, siz öz aranızda bu necə həll edirsiniz və yaxud da maliyyə mənbəniz necədir?
Deməli, maliyyə mənbəyimiz iki yolla olur. Daha dəqiq desək, vaxt aşırı biz ki, hər həftə görüşürük. Hər həftə görüşəndə biz konkret məbləğdə bütün üzvlər pul qoyurlar. Kimin imkanı daxilində nə qədər pulu varsa stimula ayırmağa, o qədər pul qoyur. Bu artıq bizim, yəni, daimi bazamızı yığırıq və ondan başqa ola bilər ki, heç orada maddi, məsələn, bizə hər hansı bir musiqi səs gücləndiricilər lazımdır. Məsələn, bizim üzvlərdən biri o işlə bağlı olan bir şirkətdə işləyir və ya bir yerdə işləyir. Biz artıq pul verib o səs gücləndiricini gətirmirik. O üzvümüz onu bizə pulsuz gətirir. Yəni uşaqlar müxtəlif iş yerlərində olduqlarına görə müəyyən işlər bizə, yəni pulsuz başa gəlir. O da yəni üzvlərimizin çox şaxəli olmasından irəli gəlir. Həm də kənardan bizə bəzi sponsorlar bizə kömək eləyiblər. Həmçinin də üzvlərimiz məlumat verirlər insanlara. Onlar birbaşa stimula qoşulmurlar. Sadəcə müəyyən tədbirdə müəyyən məbləğdə pul ayırırlar ki, o pulu konkret məqsədlər üçün xərcləyək.
Tanınmış şəxslərə müraciət edirsinizmi sizin xeyriyyə tədbirlərə qoşulsunlar və kimlərə müraciət edirsiniz və hansı qarşılıq görmüsünüz?
Bir neçə şirkətlərə yazırıq. Onlar həm özümüzü təqdim edirik, həm deyirik ki, bizim belə bir xeyriyyə işimiz var. Bizə bu işdə, yəni bu vasitələrin verilməsində yardım olurlar ya yox. Təbii ki, qəbul edənlər də olur, inkar edənlər də olur, müəyyən süründürməçilik halları da olur. Təəssüflər olsun ki, biz keçən illəri sentyabr ayında auksion keçirdərkən biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Gənclər özü gəlmişdi ora. Yəni yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Bəziləri inanmır, bəziləri deyir, bəs biz bunları kömək eləsək, bundan istifadə edirlər.
Sizcə bu sizə şübhə ilə yanaşmağın səbəbi nədədir?
Bizə kömək eləməyən insanlara o qədər də haqq verməmək mümkün deyil ki, onlar istəmirlər kömək eləmək. Sadəcə, yəni, hər zaman olub ki, aldananlar da var, kömək eləyənlər də var. Hər halda biz kömək eləməyə çalışan şəbəkəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, həftənin dedisinin vaxtı gəlib çatdı. Bu həftənin statı media aləmində baş verən son olayla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin gənc jurnalisti Aqil Xəlil bıçaqlandıqdan və döyüldükdən sonra prokurorluq bu hadisələrin baş vermə səbəbini onun seksual orientasiyası ilə əlaqələndirdi, izah etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarına müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Onların münasibətini öyrənmək istədik. Bu həftənin dedisi də elə onların dedikləridir. Görək onlar bu hadisə ilə bağlı nə düşünürlər? Həmkarım Durna Səfərdin təqdimatında.
Dedi kim?
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri əvəzi Araz Qasımov.
Aqil Xəlilin məsələsi təbii ki, biz Dalğa Gənclər Hərəkatı olaraq çox təşvişə saldı və biz belə düşünürük ki, bu tip olayların Azərbaycanda baş verməsi və bunun da mətbuatda işıqlandırılması elə də xoşal deyil.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin nümayəndəsi Elçin Güləliyev.
Çox gülməlidir. Yəni, çox belə bərbad bir vəziyyətdir. Əslində, hamı bilir, hamı anlayır, hamı başa düşür ki, bu təxribatdır, bu belə çox gülünc, iğrənc bir təxribatdır. Belə özü də profesional şəkildə də hazırlamayıblar. Amma inanmıram ki, nəticəsi olsun. Biz çalışıb istənilən rəy sorğularında, internet saytlarda və yaxud istənilən vasitələrində qeyd edə bilər ki, gənclər təşkilatları bunu təxribat adlandırır. Təbii ki, elə hamımız da belə başa düşürük. Yəni, çox boş bir, iğrənc, gülünc bir iftiradır. Amma nəticəsinin olacağı artıq məndə çox bir bədbinlik yaradır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev.
Bu bir daha onu göstərdi ki, hakimiyyət öz qara texnikasından, texnologiyasından əl çəkmək istəmir. Belə hadisələrdən yalnız Azərbaycan xalqının ümumi gələcəyindən narahat ola bilərəm. Belə tendensiyaların siyasətdə geniş yer alması ümumi auranın, əxlaqın pozulmağına gətirib çıxarda bilər. Konkret olaraq mən bilirəm ki, Aqil Xəlilzadəli oğlandı. O, ona atılan böhtanı, psixi zədəsini almayacaq.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Biz təbii ki, bir gənc olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hökumətimizin addımlar atmağından utanırıq və hiddətlənir. Təhlükədir də ki, çünki bu deməkdir ki, sabah siyasətlə məsul olan istənilən şəxsə qarşı bu hakimiyyət, hətta hökumətin rəsmi strukturları belə iyrənc formadan, təbliğatdan istifadə edə bilər. Ona görə biz çox narahatlıq, yəni belə addımların atılmasına və qəti şəkildə bunu pisliyirik.
Azalı Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Studiyadakı həm söhbətlərim Simul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacizadə və Naibə Həsanovadır. Onlarla bugün gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərini müzakirə edirik. Görək gənclər kimə və nəyə görə kömək edirlər və Simul Gənclər Şəbəkəsi kimdən stimul alırlar, kimə stimul verirlər, bunu öyrənirik. Söhbətimizə davam edək. Yaxşı, Azərbaycanda xeyriyyə işlərlə məşğul olmağın nə çətinliyi var? Hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Maddi problem olur, inamsızlıq olur bəzən.
Amma mənəvi cəhdin hər zaman hazırıq stimul verməyə.
Etiraz edənlər necə olubmuşsə?
Xeyr.
Əksinə, yəni nə zaman uşaq evinə və yaxud da qocalar evinə gedirsə, hər zaman orada girəndən çıxana kimi xeyir dualar, xeyr, xoş sözlər, arzular, o qədər gözəl sözlər deyilmək.
Onların duaları bizə yetər, həqiqətən. Biz onu da stimul alırıq onlardan.
Yaxşı, bəs verilişimizi dinləyib sizin şəbəhəyə qoşulmaq istəyən gənclərə nə deyə bilərsiniz? Kimə müraciət etsin? Qoşulmaq istəyənlər fəaliyyətinizə necə yardım edə bilərlər?
Stimul Gənclər Şəbəkəsinə qoşulmaq istəyənlər və yardım etmək istəyənlər bizim internet ünvanımız var. www.stimul.org.az saytına daxil ola bilərlər. Həmçinin bizim internetdə Yahoo qrupumuz var. stimul@yahoogroups.com. Hər kəs o
sayta girib
bu qrupa üzv ola bilər. Bizim üzvlərimizdən Elçinlə, yəni dediyim saytdan və qrupdan başqa Elçinlə əlaqə saxlaya bilərlər. Onun əlaqə nömrələri 050 570 0535 və 055 207 73 69.
Hə, indi deyin görək, sizin şəbəkəyə qoşulmaq istəyən və yaxud da xeyriyyə işlə məşğul olmaq istəyən gənclərə sözünüz nədir?
Gənclərə son sözümüz əsasən ondan ibarətdir ki, əgər onlar da insanlara kömək etmək istəyirlərsə, onların da içində xeyriyyəçilik hissi varsa, humanizm varsa, onlar bizə mütləq qoşulsunlar və mən onları əmin edirəm ki, stimul tək xeyriyyə işidir. Stimula gələn özünə dost tapır, yeni şəbəkə tapır, yeni əlaqələr tapır. Ona görə insanlar, gənclər bu şəbəkəyə qoşulmaqla heç də peşman olmaz. Yəni sevək, qoruyaq və yaşadaq.
Təşəkkür edirəm sizə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, 14.24-ün səs sorağını azallıqradiosu.az saytından da eşidə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz varsa, 436-77-41 nömrəsi üzünüzə açıqdır. Təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Verilişimizin bu sayında sonuna gəldik. 14.24-ü ərsəyə gətirənlər mən Müsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli idi. Sizə hər atdığınız addımlarda, hər başladığınız işdə stimul arzu edirik. Gələn verilişə dək, hələlik.
14.24
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.